Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj. Se na to vrhnouti. Já to tady teda všechno zase přepicnu. Vítám vás u dalšího pořadu. Koukneme se na 121. Jestli mě teda paměť neklame, když tak to změním a musím to upravit. Koukneme se na 121. vysílání tedy se Simonkou na necenzurované informace a pustíme si tady tedy věci ohledně lumpíků, tedy té propagandy. Ale mezi tím mi dovolte, abych se tedy spojil s našimi hosti, kde je mám, dneska jsou, takže já jdu děvčatům zavolat, vytočíme, tak říkajíc, i když ne emocionálně, vytočíme tedy samozřejmě, vyzváně ve skupině hej, vytočíme je virtuálně, se s nimi spojím. Budu rád, když to Jany tady už svítí kamerou. Já jí zdravím, tak počkáme, si připojí i sluchátka si moje a si také. Tak děvčata, nevím, jestli jste slyšeli Martinu Šimkovičovou, tedy slovenskou ministerku kultury, tak, někdo nám tam teď šustá. Tak šustěc, nejte pokoj a jdeme si pustit, má to 3 minuty 15, je to o těch LGBT úchylárnách, ďábelských to propagandistických věcech, nějaké vystoupení zoznam.sk, tak jdeme na to, já to tady zkusím dát ještě, je to tam vidět dostatečně, zkusím to tady dát na obraz, aby to lidé viděli a aby se na to mohli mrknout, tak jdeme.
No. Ale je, že tí LGBT plus ľudia žijú v našej spoločnosti, nie je ich málo. Či by nemali mať tiež priestor mať filmy, hovoriť o tých témach? Či chcete absolútne ako keby z tej verejnoprávnej televízie odsunúť, alebo len zmeniť ten spôsob tej diskusie?
Ja ich nepotrebujem odsúvať. Veď oni tu vždy boli a budú, nie? Ja
povedali ste napríklad príklad tých prideov, že tam podľa vás nie sú teda dobré príklady správania sa
určite
pre deti.
Určite nie, ako ale ktorý heterosexuál, my heterosexuáli, my vieme tvoriť budúcnosť, je? Lebo tvoríme deti. Európa vymiera, nerodia sa nové deti, pretože je tu pretlak LGBTI. A zvláštne je, že pri bielej rase. Čiže my si ideme navliekať kondomy na verejnosti? Veď na to sú nejaké miestnosti, kde sa to dá riešiť, hej? A ako budeme učiť, neviem, sexuálnu výchovu detí. Ale nebudeme ich učiť, že neviem koľko pohlaví a máme byť tolerantní k neviem koľkým pohlaviam. Ja, keď som bola mladšia, som vnímala, že sú tu aj lesby, aj homosexuáli a oni tu žili medzi nami a žijú úplne normálne. Ale nepotrebujú to nejakým spôsobom demonštrovať a nemajú ani pocit, že by sa im niečo bralo. Veď keď ste zdravý človek, máte ruky, nohy, môžete fungovať, môžete pracovať a platiť dane a žiť svoj život, tak aké práva sú vám brané? Že nebudú manželstvá mať? Nie, nebudú. Ja som teda nie za to, aby mali manželstvá, aby si potom nemohli adoptovať deti. Chcú žiť chlap s chlapom, alebo s tromi chlapmi, alebo s, ja neviem s kým, mne to je fakt jedno, ja som v tomto totálny liberál. Ale to, čo oni predvádzajú, tie karnevalové masky v latexoch, to pre mňa to nie je normálne. Veď nech si to robia, dobre, robia si to raz za rok, ale nie s podporou štátnych peňazí alebo s podporou ľudí, ktorí platia tie dane.
Býva to tak, že každá tá skupina ľudí má členov, alebo teda patria tam ľudia, ktorí možno dávajú viac a okatejšie najavo napríklad aj tú orientáciu, ale väčšinou na tých prajdoch naozaj aj médiá sa zameriajú práve na také extrémnejšie prípady, ale...
Ktoré médiá? Veď si pozrite médiá typu, ktoré sú proti nám. Dobre, tak to takto dajme, hej, aby sme to teda vysvetlili. Tak zavolajme si sem homosexuála, lesbu, alebo neviem, nejaký nebinárny, alebo čo to majú, aké názvy, hej, čo aj tlačia do tej Bibiany, lebo tam som videla, že je neviem koľko vlajočiek a tam každá tá vlajočka bola niečomu prísluchajúca. A zavolajme si sem nevidiaceho, nepočujúceho, alebo nejakého imobilného, alebo nejaký, ja neviem, Downov syndrom. A poďme teraz riešiť, že kto má aké práva a kto má nejaký obmedzený, nejakú obmedzenú možnosť zamestnať sa a možno mať to šťastie, že môže pracovať a platiť dane. Skúsme sa na to takto pozrieť. A tam máte všetko vysvetlené.
Posunula by som sa trošku ďalej o tejto témy, lebo sme trošku odbočili.
No, bez ja len reagujem na vaše otázky.
Tak, dámy a pánové, tam, kde končí samozřejmě možnost vaše argumentační, tak se pojďme přesunout na další otázky, protože jsme odbočili od tématu. Přitom paní Žinkovičová přesně odpověděla faktologicky, jak to je. Tak, dámy a pánové, vítám vás tedy u necenzurovaného vysílání. Vítám naše protagonistky, dnešními hosty jsou tedy Simona Schubert, takže já tě zdravím, Simonko, ola, ola.
Ano, dobrý den, či vlastně dobrý večer, alebo dobrý podvečer. Ano, u nás je o hodinu menej, takže asi tak, no, dobrý podvečer. Hej, takže dneska sa pozrieme na vatikánsky podvod moc Ríma, no je to pokračovanie ako gramatického podvodu, teda lodného práva versus teda právo admirality. Áno, a je to samozrejme zase spojené teda so živým človekom. Áno, a samozrejme môžeme si niekedy povedať aj o LGBTI, samozrejme môžeme to spomenúť, samozrejme v iných reláciách, po prípade, hej, jak bude čas, pretože tých témat a vlastne toho vysvetľovania ohľadne toho práva admirality je strašne, strašne veľa, že to je ako keby nekonečný príbeh. Áno. Ako keby nekonečný príbeh. Takže tak. Dobre, tak môže sa predstaviť teraz Janka. No
tak samozrejme, Jany Slánská, ja ich zdravím a vítam. Ahoj, ahoj, ahoj.
Áno, krásny dobrý večer všem. Už som tady dlouho nebyla, tak
nebyla.
zase po nějakém čase ráda tady sedím pozdě večer v horku, potím se, ale dobře naladěna, takže krásný večer všem.
Super, super, no, super.
U nás je trošku už chladnějšie, teda večer je chladnějšie, počkej, na šťastě.
Počkej, co no. Je u vás chladnějšie a co je u vás normální horko?
No...
No, to musíš dát, co je normál. No, u vás, no, co je normál,
no,
u nás.
Chladnejšie je to, že je teda u nás už tak 19, 18, 19 stupňov teda podvečer. No cez deň je tak 30, 31, no. Takže asi tak, tak je chladnejšie, no.
Tak u nás bylo 27 a teď bych řekl pocitově, nevím, ale počítam taky nějakých těch 18, 19. Už
no,
teď.
Lebo ja som trošku v horách, tak ono je to tu chladnejšie, ale ako v Mas Palomas, hej, a v Las Palmas, tak tam je stále horko. Tam je aj vlastne v zime, je tam keď tak minimálne 21 stupňov, 22 stupňov. Hej, ale vyššie teda ako v horách je trošku chladnejšie, je takých 13-14 stupňov. Ale tam je stále teplo, stále. Hej, či je ako zimné obdobie, áno, alebo letné, no a v lete je to samozrejme strašné, tam je strašné teplo. No, takže asi tak. Dobre, tak sa pustíme teda na ten
vatikánsky podvod.
Podvod, moc Ríma, áno. A budeme si teda postupne vysvetľovať, samozrejme, hovorím, lebo to je teda, je to pokračovanie gramatického podvodu. Áno, a vlastne Samozrejme, to spadá teda pod Vatikán, pretože Vatikán je teda srdcom vlastne celého systému. A celého systému, teda, ktorý teda on, Vatikán, ako on ako umocňuje, teda, je to teda moc, hej, a samozrejme má dcerské spoločnosti, hej, ktoré sme si teda povedali minule, hej, okrem toho, že teda, že má ešte aj iné, teda v Londýne a potom teda v Amerike. Áno, takže by sme si, je to vlastne, toto vlastne je ako keby, je to ako taký výskum, je to samozrejme štúdium samozrejme, hej, a zameraný teda na ten gramatický vzhľad a gramatické postavenie vlády, čo sa týka teda aj súdnych a bankových zmluv a poplatkov. Áno, pretože samozrejme lodné právo je teda, je to právo a sa to týka hlavne teda súdnictva a samozrejme bank, hej, a iných týchto všelijakých štátnych inštitút, hej. Lebo ako, ono je to strašne veľa samozrejme, ale rozmýšľala som teda odkiaľ ešte teda presne, že začať, pretože sú nové a nové, zase hovorím poznatky, hovorím, je to strašne veľa, je to ako keby nekonečný príbeh. Áno, ale myslím, že toto v prvom rade si potrebujeme toto povedať, lebo to hovorím, to je pokračovanie teda toho gramatického podvodu. Hej, a teda ďalej, čo teda by sme mali? Opis vlastne týchto gramatických zločinov, áno, správy a riadenia spoločností, súdov a orgánov činných v trestnom konaní pomocou doc latín. Hej, lebo doc latín, vlastne latinčina, ona bola zamenená teda angličtinou, hej, ktorú sme si minule povedali, že teda angličtina je vlastne jazyk vytvorený slobodomurármi. Áno, na zotročenie teda ľudí. Hej, aby tí ľudia vlastne, hej, aby sme teraz z logiky vychádzali, hej, že prečo oni vlastne zamenili vlastne tú latinčinu, ktorá sa teda nikde už neučí a už vyše 100 rokov, myslím. Hej, aby sme vedeli teda z logiky vychádzať, že proste, aby tí ľudia nevedeli, o čo sa jedná, pretože súdnictvu nerozumejú. A keď oni si najímajú treba s právnikov, tí právnici, oni musia spolupracovať vlastne so systémom, lebo inak by boli vyhodení teda z advokátskej komory. Takže znehodnotený, kriminálny, nemorálny, cudzí písaný jazyk, ktorý robí všetky takéto dokumenty, doc latín, ponúkané takýmito korporátnymi súkromnými vládami ako falzifikáty. Doc latinin je bez spojovníka všetok latinský symbolický text, ktorý sa riadi gramatickými pravidlami angličtiny a nie gramatickými pravidlami latinčiny. Je to jazyk negramotných. Áno, to je angličtina. Black Love Dictionary Edition. Vyzerá presne ako angličtina. Vyzerá to presne takto. Ale gramaticky je to podvod priamo pod nosom. Je to jed v texte. Jed, áno. To znamená, prečo je to jed v texte? No pretože je to vytvorené samotným satanom. Áno, a satan je kto? Satan je jedovatý. Hej, čo sa týka samozrejme aj očkovania. Prečo napríklad očkovanie? Hej, sú prostredníctvom injekcií, lebo sa to pícha, no, a had pícha, áno, on vpichuje ten jed vlastne do tela. Je to korupcia v zmluve. Ak držíte akúkoľvek časť tohto znehodnoteného zločinca, všetkých veľkých písmen mŕtvych korporácií, áno, pretože všetky korporácie sú mŕtve, to nie sú živé. Ako je váš napríklad vodický preukaz, narokujete si členstvo v podsvetí, kriminálnom falšovaní, skorumpovanom korporátnom svete mŕtvych korporácií. A tým pádom sa stanete zločincom. Áno, to znamená, že o čom je to tu písané, hej, že kriminálnom falšovaní, skorumpovanom korporátnom svete, to sú zamestnania. Všetky zamestnania, lebo to sú korporácie, ale to sú všetko kriminálne veci. Kriminálne aspekty. Všetky zamestnania. Hej, pretože samozrejme v prvom rade, hej, z logiky vychádzame, je to niečo morálne, čo sa deje v každom tom zamestnaní. Nič tam není morálne. Ľudí ožobračujú, samozrejme, zotročujú, hej, a vieme, že treba ani na zákon človek nemôže jesť, kedy chce, treba nemôže jesť, kedy chce, áno, a musí pracovať ešte na 10 ďalších ľudí. Áno. Preto je to teraz skorumpované, korporátne, teda je to kriminálne. Áno, je to kriminálne. Predpoklad zahraničnej vojenskej okupácie našej krajiny pod zahraničnou kontrolou Ríma. V roku 1973 nás Whitlam, premiér Austrálie, prihlásil do súkromného vojenského rímskeho zmluvného systému riadenia s názvom UNIDROID, ústredie v Ríme. Preto je také dôležité si uvedomiť písaný jazyk a jeho vzťah k súkromným zmluvám. Spojené štáty, ktoré sú de facto vládou Spojených štátov amerických, sú teraz tiež súčasťou UNIDROID pod mocou Ríma. A samozrejme to aj Európa, samozrejme to isté. Áno. Dok latiny, znehodnotená latinčina, sa zdá byť úradným jazykom detí, armáda, pechota, Ríma. Zdá sa, že je to jazyk mŕtvého dlžníka. A jediný spôsob, ako môžete mať vojenské meno, je vzhľade všetkých veľkých písmen jazyka mŕtvého. Latinčina, alebo dog latín, čo je označenie vecí a nie vlastných mien, ako je vaše priezvisko. Zdá sa, že správna latinčina je úradným jazykom Ríma a my predpokladáme, že dok latiny znehodnotená latinčina je jazykom účtov vojenských dlžníkov v Ríme a nedostatok pochopenia takýchto faktov môže byť príčinou, že mnohí Austrálčania a ľudia z celého sveta prichádzajú o svoj majetok a všetky svoje práva narodenia podľa zvykového práva kvôli nepochopeniu vo vzťahu k objaveniu sa takéhoto latinského textu a jeho tvrdohlavej korupcie. Šelma je Vatikán a znakom šelmy je jej písaný text. Na jednoduchú otázku o platnosti ginslandského vodického preukazu, ktorá sa objavuje v texte veľkými písmenami, nikdy neodpovedal ginslandský sudca z roku 2010. Čo spôsobilo, že takýto výskum sa uskutoční, aby pochopil, ako môže vláda vziať vaše auto za 30 000 dolárov napríklad a nikdy ho nevrátiť. A ako sa im to podarilo? Ukradnuté masívnym gramatickým poškodením. Áno, a to znamená to znamená aj pre všetky tieto súdne pojednávania, čo sú všetky tieto súdne náležitosti, áno, a samozrejme aj väzenské. Áno. Táto štúdia je výsledkom viac ako 7-ročného výskumu súvislosti s tromi otázkami, ktoré boli položené sudcovi Pajder, Queensland, Austrália v roku 2010 a ktoré sa týkali platnosti vodického preukazu v Queenslande. A takýto podvod sa teraz rozširuje na mnohé vládne nástroje, samozrejme po celom svete. Tri otázky boli, prečo je meno na vodickom preukaze chrbtom dopredu s priezviskom na pravom mieste? Aký je text s veľkými písmenami, pretože sa nezdá, že by to bola správna forma anglického textu vo vzťahu k Oxfordskej príručke anglických štýlov. Aký manuál štýlov ste použili na vytvorenie queenslandského vodického preukazu s menom objavujúcim sa vo všetkých veľkých písmenách? Takéto otázky spôsobili na súde Estopel, pretože sudca odmietol odpovedať na otázky a sudca Pinder varoval políciu, aby sa mu už nikdy nedotkla. Štátna polícia odtedy vykonáva pomstu. Tento výskum bol vykonaný s cieľom nájsť odpovede na otázky, ktoré všetci sudcovia odmietli odpovedať. Tento článok je znepokojujúcim opisom toho, čo bolo odhalené v súvislosti s týmito tromi otázkami. Vláda nie je nič, čo ste kedy predpokladali. Toto nie je právna rada, samozrejme. Je to len opis výskumu, ktorý mohol odhaliť to, čo sa zdá byť základnými faktami o tom, prečo sudcovia nemohli odpovedať na takéto otázky zo strachu z odhalenia pravdy o gramatickom postavení alebo jeho nedostatku riadenia medzinárodného zahraničného korporátneho námorného práva, ktoré by prevážilo nad suverenitu nášho práva narodenia podľa zvykového práva na naše vlastné krajiny. Gramatický podvod odhalený týmto výskumom môže byť veľmi dobre starý stovky rokov. Hej. Justinian z roku 530 až 560 nášho letopočtu. A môže to byť dokonca prežívajúci systém od samotných egyptských majstrov otroctva a symboliky, ktorý je starý tisíce rokov. Egyptský systém bohov mŕtvych ako Osiris, Anubis, Horus a podobný. Môže nám vládnuť aj dnes prostredníctvom podvodu, ktorý je prefíkanejší a múdrejší, než si ktokoľvek dokáže predstaviť. Podvod do latín. Tajný jazyk cudzieho znamienka, skrytých na očiach. Do latín. Je jed v texte. Je to jedovatý lesk, ktorý kazí podstatu textu. Tento príbeh, alebo táto štúdia, je o jednoduchom anglickom texte o skrytom skrytom texte, ktorý bol uzurpovaný do anglického textu bez toho, aby ste si boli vedomí takéhoto podvodu, čo spôsobuje, že takéto poškodenie v texte nadobúda iný význam, ako ste kedy predpokladali. Tento príbeh vysvetľuje, ako sa cudzí cudzinec objavuje v zmluvách, súdnych príkazoch, v vašom vodickom preukaze, pasoch a tak ďalej. Teda vo všetkých tých dokumentoch. Áno, aj v zmluvách, čo sa týka zamestnania. Bez toho, aby ste si boli vedomí, že takýto cudzí text existuje. Tento trik na nič netušiacu verejnosť spravujú skutoční psi podsvetia, aby vás urobili správcom zahraničného korporátneho bankového subjektu, ktorý je cudzí a cudzí vaše skutočné suverenite. Právnici, sudcovia, súdy a ich vojenská polícia sú správcami tohto skrytého tajného podvodu, ktorý sa hrá na masy, aby si udržali kontrolu nad takýmto otrokmi. Vítajte v justinianskom podvode, alias vatikánsky podvod. Tento text s veľkými písmenami bez spojovníkov medzi znakmi slovami nie je anglický ani latinský. B. glosa je celý latinský text s veľkými písmenami, ktorý sa objavuje na akomkoľvek dokumente. Nie je to angličtina, je to ilustratívny text. A nie popisný text ako angličtina. Nemá žiadnu jurisdikciu s iným písaným textom, ako je anglicky opísaný text, pokiaľ nie je dohodnutý. Ak to nie je angličtina, nie je to zvykové právo. Jed v texte glosa je teraz identifikovaný ako dog latín a nemá žiadnu korešpondenciu so správnou písanou angličtinou, ktorá sa objavuje na tej istej stránke. Ukážky zobrazenia textu podvodu. Toto je správny anglický popisný text. Toto je správne napísané posunkové jazyk používajúce gramatické pravidlá latinského textu, identifikované v článku Chicagského manuálu štýlov, 16. vydanie. Tento text je psí latinský text založený na gramatických pravidlách angličtiny. Musíme si všimnúť, že nie sú tam žiadne spojovníky. Toto je známe ako znehodnotená latinčina, dog latin, jazyk negramotných, black love dictionary. A v anglickom slovníku je označený ako trestný, identifikovaný ako psia latinčina, čo je znehodnotená forma textu. Znehodnotené synonymá sa objavujú ako zločinné, nemorálne a zlé a ako falzifikát spolu s mnohými ďalšími skloňovaniami. Neexistuje žiadna právomoc medzi dvoma samostatnými jazykmi uvedenými v jednom dokumente. Toto je vnútornosť ich klamlivého zločinu. Angličina a latinčina alebo dog latín nemôžu existovať ako jedna jurisdikcia. Je aj odkaz samozrejme z článku 1147 z Chicagského manuál štýlov, 16. vydanie. Dôvod, prečo sa dagulatín používa na oklamanie verejnosti, je ten, že ako cudzí písaný jazyk sa podobá anglickému textu viac ako ktorémukoľvek inému písanému cudziemu textu. Oklamala najlepších z najlepších, aj keď predpokladáme, že tento text môžete čítať ako angličtinu, gramaticky je to nemožné a takto môžu tvrdiť, že ich zákon je domnienka, pretože gramaticky neexistuje. Podľa štvrtého vydania Black's Law Dictionary Dog Latin je jazykom negramotných. Je to latinka al uspercas text, uzurpovaný do anglického opisného textu, objavujúci sa podľa gramatických pravidiel opisného anglického textu všetky veľké písmená symbolický text, bez spojovníkov, a neobjavujúci sa pod skutočnými správnymi gramatickými pravidlami latinčiny a urobený s cieľom oklamať negramotných, byť nevedomými masami. Nevedomosť je nedbanlivosť. Je to skryté tajomstvo, ktoré ničí nadvládu živého človeka nad zemou, nebom, morom a vecou, ktorá sa plazí. Priezvisko. Áno. Je to zapísané aj v Biblii z 1. Mojžišovej 1.26. Dog latinin je babylonský jazyk vazala, ktorý je tretou stranou, dlžníkom dlžníka. Nachádza sa v účtovnej knihe Hrobové kameni. A tým, že ste k nej pripútaní, robí domnienku konformácie znamením, že ste zhrešili a ste mŕtvi. Aj keď žijete, ale ste vlastne mŕtvi. Už nie ste služobníkom Boha živého človeka, stali ste sa služobníkom podsvetia, bohmi mŕtvej korporácie, služobníkom Vatikánu, dlžníkom dlžníka, podliehajúcim Justinianovmu Corpus Juris, jazyk mŕtvych. Vatikán uchováva duše mŕtvych a psia latinčina je jazykom mŕtvych. Pozrite sa na akýkoľvek náhrobný kameň na cintoríne, jeho písaný text je Dog Latin. Osoba a korporácia existuje iba vo vodnom svete, v námornej jurisdikcii mŕtvych. Nemá miesto na súši a so živou existenciou dobrých ľudí. Pozemkové korporácie sú rode v suchom doku a ich podvod Dog Latin jazyk je zločin podvodu a podvodu proti živému človeku. Skontrolujte synonymá slova znehodnotiť vo svojom slovníku, pretože Dog Latin je identifikovaný ako znehodnotená latinčina. Je to zločin. Psia latinčina je jed v texte. Falošná zmluva, falošné obvinenie, podvod, ktorý oklame nič netušiace negramotné, nevzdelané masy, aby prijali dlhy iných. Človek nemôže žiť na mori bez lode. A ak vstúpite do právneho svetu obchodu, námorná jurisdikcia, právo vody. Musíte byť schopní dôverovať svoje lodi, ktorá vlastní váš majetok. Ak je vaša loď prenasledovaná korupciou, váš majetok, náklad je v nebezpečenstve. Môže tiež pomôcť, ak poznáte rozdiel medzi gramatickými pravidlami písaného jazyka pevniny a písaného jazyka mora, alebo sa môžete ocitnúť predpokladaný stratený na mori. Moc Ríma je živá a zdravá v moderných systémoch vládnutia, ktoré riadia občanov dnešného sveta, ale je to správne? A je to spravodlivé? Alebo je to samotný systém satana? Systém skrytého otroctva s cieľom kontrolovať masy prostredníctvom súkromného systému contracting, aby sa vzdal pravej spravodlivosti. Keďže ide o systém, ktorý má odstrániť človeka zo zvykového práva verejnej jurisdikcie, aby takéhoto človeka podrobil súkromným zahraničným zmluvám, aby sa vzdal spravodlivosti podľa zvykového práva bez toho, aby vzbudil podozrenie. Ako je opísané v Black Law Dictionary pod Glosa a Justinian. Ďalej. Londýn alebo Rím? Alebo Babylon? Otázka zodpovedaná len pochopením gramatických pravidiel. Angličtiny a cudzej latinčiny. Sing language. Language to znamená jazyk. Ktoré sa používajú ako oficiálny písaný jazyk rímskych účtov dlžníkov. Jazyk dlžníka. A ďalej tu máme. Je Anglicko skutočne Anglicko? Je Anglicko a jeho City of London skutočne Anglicko? Alebo Rímska ríša? A ak takáto voľba existuje, aký úradný jazyk riadi Vatikán? Ak má Vatikán právny titul nad Anglickom a jeho tzv. Subdivíziami Commonwealth, Austrália a Kanada, je to anglický jazyk, alebo je to úradný jazyk Ríma, keďže ide o starovekú latinčinu. Čo znamená, že ak ste držiteľom akéhokoľvek účtu preloženého v starovekej latinčine, al upersak, symbolik, ilustratív, text, ste len korporátnym občanom Ríma a už nie ste skutočným subjektom zvykového práva spoločného agregátu Anglicka, jeho podskupím a anglického jazyka. Zapredali ste sa cudziemu rímskemu vojenskému nepriateľovi ako trust slav, alebo ste nevedeli o najväčšom gramatickom podvode, aký bol kedy v modernej histórii známy, a padli ste do ich pasce oklamaný gramatickým majstrovským dielom, ktoré oživilo justiniánsky podvod a rímsky okultizmus. Okultizmus znamená skrytý. Latinský význam latinčiny je skrytý. Staroveká latinčina je autorským majetkom dlžníka Vatikánu, armády, rímskej ríše. A ak ju použijete, pripájate sa k podmienkam takéhoto majetku rímskej ríše, ktorý je blabotajúcim textom Babylonu. Na jeho používanie potrebujete licenciu, ale je latinčina, ktorú vidíte každý deň na vodickom preukaze, súdnych dokumentoch, bankových zmluvách, vládnych zmluvách, skutočne pravá latinčina? Alebo je to tvrdohlava korupcia, ktorá nie je ani pravá angličtina, ani pravá správna latinčina? Ak je tento písaný text anglický a toto je správny symbolický znakový jazyk latinčina, potom čo je to za text bez spojovníkov? A prečo Rím a jeho právny orly zatvárajú oči? Kto má z takejto korupcie prospech? Ak je Rím držiteľom právnych titulov krajín sveta, potom je dlžníkom len on. Ale ak má Rím možnosť udeliť právny titul dlžníkovi tretej strany? Rím sa stáva dobrodincom všetkých takýchto krajín. Táto znalosť udelovať takýto právny titul, byť dlžníkom sveta, nič netušiaci masám, je kľúčom k ich úspechu. Rím sa prenáša zo svetového dlžníka na svetového veriteľa prostredníctvom neuveriteľného gramatického podvodu, ktorý ste nikdy nemali poznať. Latinský význam pre Babylon, Babylon je dieťa na dlhú dobu. Preto sa pechota Rímskej ríše, armáda Spojených štátov, nazýva pechota. Sú to deti, ktoré nevyrastli a pravdepodobne nikdy nevyrastnú. Po veku plnoletosti, 21 rokov, áno, v Európe 18, keď im je odovzdaný kľúč od života, sa takéto deti uisťujú, že si neuvedomujú svoje skutočné postavenie a z tohto dôvodu tieto deti zostávajú držiteľmi rímskeho vojenského účtu, priezvisko, ktorý je kongnomen, ktorý zostáva podriadený moci Ríma a ich pravý kresťanský účet, Ledger, sa nikdy nenárokuje. Po 7 rokoch sa dieťa právne považuje za stratené ako more a kresťanský kreditný účet zostáva pod kontrolou Ríma. Štát sa stal otcom dieťaťa a armáda sa stala lojálnymi psami, ktorí slúžia štátu a preto sa nazývajú ich identifikačné štítky. Doc Dax, kvôli ich vojenskému jazyku, Doc Latin, čo dieťa stratilo? Jeho právo riadiť dominium zostalo pod kontrolou štátu, pretože dieťa sa ho nikdy nenárokovalo späť vo veku plnoletosti. Preto majú kresťanské meno a účet vojenského priezviska dva rôzne rodné listy. Zrod úverovej knihy a držníckej knihy. Aký z nich držíte, je len na vás. Ak sa Rím stal právnym držiteľom titulu Anglicka a jeho subdivízií, obrancom kresťanskej viery, potom ste sa vy stali legálnym držiteľom titulu tretej strany v Ríme. Byť dlžníkom Ríma, o čom svedčí akýkoľvek účet, ktorý môžete mať so svojím menom. Glosset. Zo starovekej latinčiny, americký posunkový jazyk. Alebo v skorumpovanej verzii, ktorý je majetkom Ríma, alebo jeho bankového dlžníka a objavuje sa v takýchto menách, alebo v podobizniach ako John Paul, napríklad John Paul Schmidt, alebo John Paul Schmidt. Hej, zase meno s malým písmenom a Schmidt s veľkými písmenami. Aký cudzí text sa objaví v vašom pase, vodičskom preukaze, bankovom účte a zoznam pokračujú? Je to vôbec latinčina alebo doc latin? A ak áno, možno si neuvedomujete, že práve meno sa nikdy nemôže gramaticky objaviť v ilustratívnom symbolickom texte. Ilustratívny text je obrázok, nie písmo. Gramaticky povedané, práve vlastné mená sú veľké písmená, nie symbolizované. Oxfordský manuál štýlov, čo vykresľuje predpoklad, že vaša vlastná neznalosť gramatických pravidiel angličtiny a starovekej latinčiny je hlavnou príčinou vašej vlastnej neschopnosti poznať rozdiel medzi vašim skutočným menom a zahraničným účtom dlžníka alebo ledger cudzej rímskej ríše, do ktorého ste boli oklamaní bez vášho vedomia. Dokonca aj vaše vlastné meno sa skladá z dvoch entít. Kresťanské meno a priezvisko. Teda dve, ani jeden. A svedčia o tom aj dva rodné listy. Narodenie kresťanského mena účet, rodný list a narodenie priezviska, účet, štátny rodný list. Jediný čas, kedy sa narodila úplná právnická osoba, je meno s kresťanským menom a priezviskom v správnej angličtine, ako napríklad John Paul Schmidt, s malým písmenom, je v deň registrácie, nie v deň, keď ste sa narodili. Pretože dátum registrácie kresťanského mena bol v deň registrácie nejaký čas po vašom narodení a nie dátum narodenia. Vaše skutočné celé meno je iba kresťanské meno alebo krstné meno. Je to štát, ktorý spojil priezvisko s vašim kresťanským menom. Takže sú zodpovední za dlhy pod celým menom. John Paul Schmidt, pretože je to ich majetok, ich autorské práva, ich výtvor. Ten, kto tvorí, vlastní. Človek by sa dokonca čudoval, prečo samotná cirkev mlčala o takomto podvode. Bolo to preto, že to bola úloha cirkvi, aby slúžila Kristovi, takže ak by Kristus nikdy nevrátil, možno by Vatikán dlžník človeka musel slúžiť iba sebe. Mohol by sa stať dobrodincom, ak by príjemca kresťanský účet stratil alebo nebol prítomný. Je to zaujímavé, samozrejme, zaujímalo by nás to, hej, prečo bola teda latinčina a gramatika odstránená z korporátneho štátneho školského systému. Pretože keby ste vedeli naozaj čítať a vedeli by ste latinčinu a gramatiku, videli by ste podvod na očiach. Ak ste sa narodili do podvodu a celý život ste v ňom žili bez toho, aby ste si o takomto podvode vedeli, potom by bolo pochopiteľné, že je ťažké prijať pravdu tvárou v tvár. Mnohí odmietnú akceptovať, že ich vlastný nedostatok znalostí vo vzťahu ku gramatike je príčinou ich vlastného nepochopenia vo vzťahu k ich vlastnému menu. Predpokladá sa, že vaše priezvisko sa objavuje ako symbol, glosa, nie je vašim majetkom a neuvádza sa ako súčasť vášho mena v žiadnom rodnom liste. Justiniánsky podvod. Smrť ľudstva? Áno. Rímsky cisár od roku 527 nášho letopočtu do roku 565 nášho letopočtu a justiniánsky princíp korporátneho mŕtvého riadenia otupených, roztržitých más. Prečo teda vrháme svetlo na túto osobu, čo urobil Justinián? Čo znamenalo históriu moderného vládnutia? Je to jednoduché. Hej. Pochopil význam BOD. B-O-D. Mal pochopenie, aby pochopil. Článok 1.26 v Genesis. Čo je oprávnenie, ktoré udeluje človeku úplnú autoritu nad svetom a nič iné? Poskytovateľ nadvlády je najväčšou autoritou, ktorá bola udelená človeku od Boha Biblie, ktorú dnes všetci poznáme. BOD, význam, poskytovateľ nadvlády, takže môže byť veľa bohov, ktorí vás oklamú. Áno. Toto potom treba vedieť rozlišovať. Všetko, čo treba urobiť, je, aby živý človek dal svoj súhlas mŕtvej korporácii. Aby mŕtva korporácia mohla získať prístup k nadvláde, total authority, od takéhoto živého človeka. Ak človek nesúhlasí, potom môže byť potrebné vytvoriť tajný systém podvodu, aby oklamal takéhoto človeka k súhlasu bez toho, aby si to bol niekedy vedomý. Tajný systém existuje. Jeho klam je právny titul. A jeho nástrojom je gramatika. Truslav, právny kódex moderného otroctva. Článok 1.26 v Genesis je základom truslav. A čo je truslav? Je to právny kódex pre vzťah pán-sluha. Čo je otroctvo? Decentralizácia. Otroctvo je však zakázané ako dobrovoľné otroctvo. Čo je zakázané. Ale dobrovoľné otroctvo je legálne akceptované. To znamená, že sluha otrok musí súhlasiť alebo súhlasiť so súkromnou zmluvou o otroctve. Nikto so zdravým rozumom nechce byť otrokom. Ne? To je jasné. Preto sa v Biblii objavujú varovania, ktoré varujú pred klamlivou povahou hada. Hada v záhrade Eden, pretože práve vďaka šikovnému podvodu hada, čo je uzurpátorom, sa zákon dôvery stal novým systémom otroctva, zdokonalované počas stoviek rokov právnymi myslami podvodu, majstrami podvodu, justiniánsky podvod, hej, teda vatikánsky podvod. Tejto delažovanie účtovnej knihy nič netušiaci negramotným, nevzdelaným masám. Kľúčom k ich podvodu nie je poslať vám účet alebo poslať vám svoj účet, aby ste súhlasili s tým, že sa stanete správcom ich účtu. Nikdy to nebol váš účet, ktorý sa objaví v pošte s vašim tzv. Menom, objavujúcim sa vo falošnej doklady. Je to čistá gramatika, ktorá potvrdzuje, že vlastné mená nie sú nikdy symbolizované. Sú veľké a keď vidíte ako meno s veľkými písmenami, napríklad Schmidt, a nie s malými písmenami, ako priezvisko Schmidt, ale symbol mistr alebo miss. Hej, mistr to sa používa teda na mužské, pre muža, alebo miss, ako missis, ako pre ženu. Pozerajte sa na zahraničné účty alebo ledgers zahraničného rímskeho subjektu zapečateného v rakve, obálke alebo článku. Čakajúceho na negramotného ignoranta masy, aby si narokovali svoj dlhový majetok, ktorý sa javí ako symbol ich účtu, ktorý sa tak veľmi podobá na vaše meno a ako náhle prelomíte pečať zapečatenej obálky kúzlo, zmluva v ňom, zmluva o zaplatení dlhu bude pripojené k ledger, ktorý ste si narokovali, čím sa ich účet vyrovná ich nový súhlasník dlžník. Vy ste ten, kto si narokoval účtovnú knihu uvedenú v takomto článku, alebo to, čo ste považovali za účet na vaše meno. Bol to ich účet a potrebovali hlupáka, ktorý by držal ich ledger zaseknutý v svojom mŕtvom texte, v doklatín, aby vás podrobili účtom podsvetia. Uverejnenie znamená oddelenie účtu ledger. Kniha je kameň na vrchole hrobky. Inými slovami, váš mŕtvy, Svet mŕtvych však nie je zlý, rozptýlenie je zábavné a nájsť cestu späť do Edenu je zložité a nie pre slabé povahy. Svet mŕtvych má, alebo teda je, alebo čo to znamená. Je to futbal, porno, televízia, športy všetkého druhu, veci, ktoré vás rozptýľujú, veci, ktoré radi robíte pod podmienkou, že budete naďalej splácať dlhy svojho pána. Veľa ľudí má najlepší život ako otrok a svojím spôsobom sa ich páni snažia udržať šťastných a rozptýlených, pretože bohatstvo, ktoré páni vytvárajú z ich skutočnej nadvlády, pravý titul, je pravdepodobne mimo vášho chápania. Majstri nie sú v skutočnosti bohatí zo svojho vlastného bohatstva, sú bohatí z toho, že pôsobia ako držiteľa spravodlivého titulu vášho vlastného panstva. Panstvo je skrytá autorita. Bez toho jednoduchého článku, zase 1.26 Genesis, ktorý je udelením takéto nadvlády nad zemou, nebom, morom a vecou, ktorá sa plazí, by človek nikdy nemal žiadnu právnu schopnosť čokoľvek riadiť. Takýto biblický zákon tiež bráni akejkoľvek forme vlády nad človekom, pretože človek má najvyššiu autoritu nad všetkým živým na tomto svete. Ako aj autoritu nad vecou, ktorá sa plazí a čo je tá vec, ktorá sa plazí legálne mŕtve priezvisko, je v latinčine meno, ktoré sa plazí z dola. Rešpektovanie poroty Vatikánu. Iba živý človek má najvyššiu autoritu. Je nad vládou, nad prírodným, nerastným a energetickým bohatstvom Edenu. Takže človek musí byť považovaný za mŕtvého vo vode, aby si had, uzurpátor, teda Satan, mohol nárokovať spravodlivý titul nad Edenom. Ale pamätajte si toto. Koľko ľudí je hodný držať skutočné bohatstvo Edenu? Nerastné a energetické rezervy? Nad Vatikánom? A preto je kódex porozumenia vo vzťahu k biblickým kódexom taký zložitý, aby iba praví učenci, služobníci prvého poskytovateľa nadvlády, pravého Boha pochopili, prečo had alebo Satan musí existovať. Had, uzurpátor Vatikán, má autoritu iba nad svojím vlastným majetkom, ktorý je mŕtvými účtami a osobami Ríma. Mŕtve účty Ríma môžete držať iba tak, že držíte osobu vytvorenú Vatikánom. Ak máte nejakú správu o Ríme, vy ste svojim vlastným nárokom vlastníctvom Ríma, ktorý robí svojho boha Vatikánu a nie pravým bohom, pretože Vatikán stvoril osobu a keď je živý človek pripojený k osobe, takýto živý človek už neslúžia pravému bohu živej existencie človeka, slúži darcovi osoby a životu, ktorý takéto osobe udeluje Vatikán. Iba Vatikán vytvorená osoba má schopnosť držať dlhový účet, človek nemá schopnosť držať žiadny účet. Preto má váš kresťanský ledger, mŕtve kresťanské meno, správcu, aby sme my, ako človek, potrebovali iba direktívne právomoci nad mŕtvým vládnúcim korporátnym dodávateľom. Je to Vatikán, ktorý je držiteľom Vatika, ktorý udelil život osobe. Človeku bola udelená existencia a bez existencie nemôže existovať žiadna osoba alebo život trustu, alebo zmluvy, alebo čohokoľvek iného. Zabiť život osoby nezabíja existenciu človeka, ale ak zabijete existenciu, osoba už neexistuje a preto žiadny človek alebo osoba nemá právo ukončiť existenciu človeka za takýto zločin ukončenia existencie. Je najväčšou urážkou najvyššieho poskytovateľa nadvlády. Narodení v život alebo existencia. Čo to teda znamená? Pamätajte na to, že bez existencie nemôžete existovať život. Takže keď vidíte význam narodenia, zmyslu narodeného do života alebo existencie, bola to existencia, ktorú pravý Boh udelil. Nie život, život je len trvanie Vatikánom stvorenej osoby, čo je dĺžka života zmluvy alebo trustu v právnom termíne. Iba pravý Boh môže udeliť existenciu, kde ako Vatikán dáva život, ale iba pre mŕtvého človeka. Držte život a vy veľmi dobre existujete ako mŕtvi. Držte sa života a váš Boh je Vatikán. Nie je pravý Boh. Držte existenciu a váš Boh je pravý Boh, ktorý poskytuje skutočnú existenciu a odtiaľ môže pochádzať príslovie. Nevlastní nič a usmerňovať všetko. Pochopenie kresťanského mena a jeho právneho postavenia a slov. V mojom mene budete spasení. Môže byť najväčším kľúčom, ktorý vás vráti do existencie, ale predtým, ako budete hľadať svojho pravého Boha, bohovia podsvetia a Egypta ponúkli mŕtvým život v smrti. A ak ste šťastní v tejto existujúcej smrti, keď sa držíte svoje osoby, potom si dobre premyslite, kým budete hľadať svojho skutočného Boha existencie, pretože takáto cesta k pravde a skutočnému Bohu je dlhá. Účty Ríma môžu byť pripojené iba k majetkom Ríma, ktorý je osobami Ríma. Osoba nie je žijúci človek, alebo teda živý človek. Je to hodnosť v spoločnosti, držiteľ vojenského účtu a svojimi vlastnými činmi tým, že ste súhlasili s akoukoľvek formou účtu, súhlasili ste s tým, že budete konať ako osoba, maska, áno. Súhlasili ste slúžiť falošnému Bohu, byť Bohom osoby, Bohom pohána, dlžníkom Vatikána, ktorý je Vatikánom, je Vatikán, svetový dlžník, držiteľ zákonného titulu Eden. Vatikán je ťažná šelma človeka a tým, že držíte akékoľvek účty z Ríma, stávate sa služobníkom šelmy tým, že držíte znamenie šelmy. Ste tvrdohlaví. Je to pes latinčina. Opustili ste pravého Boha. Držíte tvrdohlavý psí latinský text a predpokladá sa mŕtvý hnutelný majetok štátu, hnutelný majetok Vatikánu. Ste majetkom Ríma. Podvod. Je to psia latinčina. Čo teda urobil Justinian, aby získal toľko moci a autority nad človekom? Vytvoril najväčší koncept podvodu, aký bol kedy spáchaný na živom človeku v modernej známej histórii, zabil človeka bez toho, aby ktokoľvek vedel, že všetci boli legálne mŕtvi. Obetovaný pri narodení, hodený do mora, more komerčných papierov, áno, aby ich zachránila rímska ríša skôr, ako si vôbec uvedomili, že sú považovaní za mŕtvych, stratení na mori a pravdepodobne sa už nikdy nevráti. Justinian, rímsky cisár a jeho právny tím medzi rokmi 530 a 560 nášho letopočtu vytvorili vládne majstrovské dielo moderného podvodu s cieľom oklamať verejnosť, aby spadla do súkromných vojenských zmluv Rímskej ríše pod priamou kontrolou Vatikánu, aby sa vzdala skutočnej spravodlivosti. Krátko po Magne Carter v roku 1215 bol Accursius rímským právnikom, okolo roku 1230 v dynastii Hohenstaufen v Rímskej ríši dokončil Justinian Glossa Corpus Juris Code, zákony systému mŕtvych korporácií. Takýto systém je teraz plne v hre a funguje pod skrytým systémom písaného latinského textu alebo je tvrdohlavou verziou vlastníctvo Ríma, ktorý sa dnes považuje za bežný anglický text. Je to však stále ďaleko od gramatických faktov, ako je potvrdené v Blackslav Dictionary Edition po vzťahu k glosa a tiež potvrdené článkom 1147 Chicagského manuálu štýlov 16. vydanie, ktorý identifikuje americký posunkový jazyk, fungujúci podľa gramatických pravidiel latinského textu, ktorý sa používa v modernom riadení a zmluva o súkromnom bankovníctve. Zvykové právo krajiny nezmizlo, ale ak vlastníte osobu, ktorá je majetkom Ríma a Vatikánu, nemáte právo podliehať zvykovému právu krajiny. Stali ste sa majetkom Ríma a ste viazaní justinianským zákonníkom, kódexom mŕtvych zmluv, pretože osoba,
ktorú držíte, nie je vašim majetkom, ale podliehate jeho dlhom. A konáte ako držiteľ takejto právnickej osoby, ktorú vám udelil Rím. Kresťanské meno tiež nie je vašim majetkom, ale je lieko, pretože má správcu, ktorý ťa zachraňuje pred smrťou. Správcovia sú právne mŕtvi. Spravodlivosť je priama čiara. Dok latín je ohýbanie čiary. Korupcia, falošný dokument, úpadok, znehodnotenie, falsifikát, nemorálny čin, ktorý by nikdy nemohol nasledovať žiadny pozitívny zákon. Je to šikovný podvod, že ľudia predpokladali, že tento text je anglický. A takto si opravil chybu v názve, nikdy to nebolo tvoje meno. Tento podvod vám bol celý život priamo pod nosom, ale pretože tam bol vždy, nevšimli ste si ho. Predpoklady vo vzťahu k používaniu dog latín. Čo je dog latín? Black's Law Dictionary tvrdí, že ide o znehodnotenú formu latinského textu, ktorá sa objavuje podľa gramatických pravidiel angličtiny. Je nečitateľný tak, ako to vyzerá. Jednoducho to vyzerá takto. A kde ho nájdete? No pozrite sa na súdne dokumenty, vládne dokumenty, bankové dokumenty a svoj vodický preukaz. Áno, všetky subjekty, o ktorých ste predpokladili, že jej môžete dôverovať. Existuje len so súhlasom nevedomých. Je to jazyk negramotných. Len aby sme uviedli príklad toho, aký nebezpečný je tento podvod, dá vám predpoklad z dog latín na English a potom z English na správne latina. Vo vzťahu k textu používanému federálnym rezervným systémom USA, BAR, bankovým systémom a OSN, Európskou úniou, EU, takéto veci subjekty používajú americký posunkový jazyk, ktorý je textom veľkými písmenami. Na identifikáciu korporácií registrovaných v Komisii pre cenné papiere a burzu Spojených štátov. Ale robia to? Alebo je to klamlivé? Je to psia latinčina. Tu je domnienka a skutočnosť vo vzťahu k dog latín. Ukážka je uvedená v Chicagskom manuáli štýlov v sekcii 11.147. Cudzie jazyky správnym spôsobom sa má použiť latinin re. ASL vo vzťahu k ukážke. Auto prešlo okolo. Preklad do ASL, americký posunkový jazyk, sa javí ako vehicle drive by. Všimli ste si spojovní? Jeden odpočinok písané latinčine a americkom posunkovom jazyku predstavuje prestávku medzi dvoma znakmi, slovami, kde rovnako ako vo vzťahu s anglickým gramatickým pravidlám zaoberujúcim sa anglickým textom, jeden pozostatok predstavuje spojenie medzi týmito dvoma slovami. Dve odpočinky alebo jedna, jeden odpočinok a bodka a bodka predstavujú prestávku vo vzťahu k písaným anglickým gramatickým pravidlám. Dva rôzne súbory veľmi odlišných gramatických pravidel. To znamená, že keď sa použije latinský alebo americký posunkový jazyk bez spojovníka, v skutočnosti to nič nevyloží. Ponechávajúc len ignorantský predpoklad, že takýto všetok text s veľkými písmenami je platný. Toto je len slovná veda. Ak používate anglický text alebo latinský text v rozpore s príslušnými príručkami, strácate záruku. Rovnako ako prevádzka automobilu v rozpore s jeho príručkami. Stratíte záruku. Babylonský text, jazyk blábolenia. Takže preložme, mačka sedela na podložke, do latinčiny. Vo vzťahu k článku 1147, Chicagský manuál štýl, aby sme videli, čo sa stane. Mačka sedela na podložke. Teraz z dog latín do angličtiny. Mačka, sobota, tá, mat. Ako vidíte, druhá vzorka sa preložila do nič čitateľného jej blabotanie. Preto sa druhá vzorka volá dog latín. Alebo dog latín. Je jazyk negramotný. Je znehodnotený, je to skloňovanie alebo znehodnotenie významu, je nesprávne, nemorálne, falošné a neplatné. Je to tiež jazyk mŕtvého Ledgera, ktorý je zobrazený ako egyptský boh mŕtvého podsvetia Anubis, zobrazený ako muž s hlavou psa v symbolike egyptských hieroglyfov, doglatin. Horovo oko, boh vojny a mŕtvych, je tiež zobrazené na americkej jednodolarovej bankovke. Ale je to vôbec...
Haló, haló.
A čo to tam je? Haló? Čo to tam je?
Ruchy z videa, ty, čo to tam je? Čti?
No, no tak... kde sme to? Takže... Je to jazyk mŕtvého Ledgera, ktorý je zobrazený ako egyptský boh mŕtvého podsvetia, Anubis, zobrazený ako muž s hlavou psa v symbolike egyptských hieroglyfov, doglatin, horovo oko, boh vojny a mŕtvych. Je tiež zobrazený na americkej jednodolárovej bankovke, ale je to vôbec gramaticky správne? Keď sa objavuje v doglatin, je to oživenie egyptského otroctva? Pozrieme sa na spoločnosť registrovanú v Komisii pre cenné papiere a burzu Spojených štátov, District of Columbia, ktorá je registrovaná spoločnosťou Commonwealth of Australia. Preklad z doglatin do anglického textu. Austrálske spoločenstvo, spoločenstvo národov od Austrália. Skutočne gramaticky existuje? Všimli ste si bodky po každom slove? Preložme teda austrálske spoločenstvo do správneho americký posunkový jazyk. Podľa správnych gramatických pravidiel latinského textu. Australské spoločenstvo v anglických gramatických pravidlách nie je celý text s veľkými písmenami. Neexistuje v latinčine alebo americkom posunkovom jazyku tiež neexistujú žiadne nerozdelené reťazce signes. Článok 1147 Chicagského manuálu štýlov tiež uvádza, že neexistuje žiadna korešpondencia medzi slovami a znakmi akýchkoľvek dvoch jazykov, čo znamená, že doglatina nemá žiadnu jurisdikciu s písanou angličtinou na žiadnom nástroji zmluve, pokiaľ nie je dohodnutá. Ale bol váš súhlas s takouto falošnou korupciou v takejto zmluve urobený súhlasom? Alebo ste boli oklamaní vlastnou nevedomosťou ani gramotnosťou? A prečo vás v škole nikdy neučili gramatiku a latinčinu? Aby vás udržal v otroctve falošného dlhu, nikto sa nemôže opýtať. Niekto sa môže opýtať. Hej? A teraz by som teda dala slovo aj Janke, čo teda má k tomu a môže sa prípadne sa aj vyjadriť, hej? A teda čo má aj ona, nejaké veci. A tak by sme pokračovali zase ďalej. Tak dávam ti slovo. Toto zatiaľ všetko za mňa. No a ti dávam slovo.
Ďakujem, no to som zvieravý, Jany. Jak sa s tým popereš? Protože mi no, z toho je hlava kolem.
No, tak jasné, ono, vždycky ty pořady se stejně musí pustit pak znovu a kdo chce, tak si to víckrát třeba i pustit, že? Já to také tak dělám, co mě zajímá. Nicméně o Vatikánu měl nedávno i Vítek pořady nějaké, takže tam si může mě posluchač něco doplnit. Jinak víme, že ve Vatikánu jsou v současnosti dominantní silou jezuité, kteří konají přípravy pro nastolení nového světového řádu a pro příchod Antikrista. A většina lidí však o tomto náboženskovojenském řádu ví jen velmi málo. A moc a vliv jezuitů jsou srovnávány s globální pozicí impéria rodinného klanu Rothschildu a někteří se dokonce domnívají, že Rothschildové jsou pouhými bankéři tovaryšstva Ježíšova, jež je mnohem mocnější než tato ambiciozní rodina. To jsou všechno vlastně souvislosti, takže doporučuji potom důkladně i tovaryšstvo Ježíšovo nastudovat. Je hodně materiálu, například od Jana Van Helsinga. Můj otec byl MIB, tam je toho hodně, takže uděláme takový vhled, jenom podívejme se třeba na historii řádu, protože to se vším totiž souvisí. Tam potom navazují ať už půjdeme před to, před Babylon, tak potom se navazuje potom samozřejmě to všechno na světové války, 30letá válka předtím a tak dále. A to všechno má souvislosti. A jenom když už jsme tady o těch slovech a písmenech, tak písmena IHS v jezuitském znaku představují oficiální v uvozovkách svaté jméno Nomen Sacrum a vycházejí ze zkratky Ježíšova jména v řečtině. A tato zkratka se někdy nesprávně čte jako Jesus Hominum Salvator, to znamená Ježíš spasitel lidí, což ovšem vychází z latiny. A podle kritiků řádu však písmena ve znaku mohou také označovat jména staroegyptské bohyně Isis, Eset, boha Hora a boha Seba, Geb. A v dnešní době je hlavním posláním řádu pastorační a misijní činnost. Jakoby v minulosti se ovšem jezuité i hned po svém založení stali mocným nástrojem proti reformace, což byla reakce katolické církve na reformační proces v křesťanství. A reformace probíhala už v letech 1517 až 1648 a byla vedena snahou o nápravu poměrů v církvi a návrat k čistému křesťanství. A reformátoři kritizovali rozpor mezi Biblií a církevní praxí a prodejnost církevních úřadů neboli simonie a kupčení z odpustky, jejichž prostřednictvím se člověk údajně mohl vykoupit ze svých hříchů. Tady navazuje potom například velkým tajemstvím je, že u kolebky tovaristva Ježíšova stali takzvaní kryptožidé, což jsou lidé židovské víry, kteří na oko konvertovali k jiné církvi, ve skutečnosti ale stále praktikují judaismus. A jezuitský řád založili v roce 1534. Maranové, to je španělský výraz marano, znamená prase nebo svině, což byli novokřesťané a židé z Pirenejského poloostrova, kteří konvertovali či byli nuceni konvertovat ke křesťanství. A maranové byli podezíráni z toho, že ve skutečnosti zůstávají tajně věrní svému původnímu vyznání a mnozí tehdejší Španělé je proto častovali zmíněným hanlivým výrazem. Pak je tady, co nemůžeme nechat bez povšimnutí, dílo francouzského spisovatele Edmonda Parise 1894 až 1970. A jedna z nejvýznamnějších knih tohoto autora se nazývá The Secret History of Jesuits, tajná historie jezuitů, takže to je zajímavé. A ten popisuje, jak jezuité ze zálohy řídili a dodnes řídí svět. A duchovním otcem a spoluzakladatelem tovaristva Ježíšova byl Ignác z Loloy. Tady je hodně velká historie a návaznosti. Průběžně ti jezuité samozřejmě buď měli moc, pak ji potom ztráceli po celém vlastně světě. A víme, že oni už tehdy i měli takovou techniku, kdy se jednalo o určitou formu ovládání lidí prostřednictvím kontroly jejich myšlení už v té době. A právě pod vedením té Ignácovy vůbec duchovní exercie, to je jako vývoj duchovního mistra, byly různé praktiky takto používány. A samozřejmě ta druhá polovina 16. století proběhla ve znamení rozsáhlé misionářské činnosti řádu. Tam je hluboká a hluboká prostě takzvaná historie tohoto řádu. Ale zajímavostí je, že duševní disciplína členů řádu i jejich bezvýhradná oddanost nadřízeným z nich činili ideální nástroj pro potírání svobody a svobodného myšlení už tehdy. A tady máme taky znovu dočinění s fenoménem překroucení zla v dobro. A existovala dokonce i pravidla pro to, jak správně mají Loyolovi učedníci držet tělo. Hlava měla by třeba mírně skloněna, aby učedník vychyloval tu hlavu doprava nebo doleva. a při rozhovorech neměl jezuita k nikomu vzhlížet, ani se nikomu upřeně dívat do očí a oplývali opravdu řečnickým uměním. A jinak tomu není ani v současnosti a samozřejmě po celém světě působí více než 16 000 oficiálních členů řádu a mezi ně patří představitelé politických stran, generálové, soudci, lékaři, docenti a všichni se snaží realizovat boží dílo neboli Opus Dei, což jsou ve skutečnosti skryté plány papežství. A tady je určitý prostě proces celého toho řádu. Pro zmínku třeba je, že v roce 1617, protože tam v Rakousku se to moc nějak neuchytilo, ten řád, tak když byl Ferdinand II. Korunován za českého krále a pod vlivem svého jezuitského vychovatele a zpovědníka Willera, pak začal okamžitě tvrdě i pronásledovat protestanty, což vedlo k českému stavovskému povstání a tady máme návaznost právě na ten náboženský krvavý konflikt zvaný 30letá válka. A hned na počátku stavovského povstání 1618 červnu byli z Čech vypuzení jezuité jako jedovatá, řehole, škodlivá sekta a tak dále. Samozřejmě pak tady máme jezuitu Bohuslava Balbína, to byl český literát, historik a pedagog. A ten vyslovil údiv nad tím, že nekonečné útrapy 30leté války vůbec někteří lidé přežili tehdy. A samozřejmě s tímto velkým neštěstvím pak pro obyvatelstvo se stal i úpadek vzdělání mezi šlechtou a měšťanstvem. A tady jsme opět u literatury v českém jazyce. Ta byla tvrdě potlačována, což už se souviselo s útlakem národního povědomí. Mnohé knižní exempláře pokladů národního písemnictví byly jezuity konfiskovány, páleny a doba rozkvětu jezuitského řádu v Čechách se pro tuto zemi stala obdobím výrazného úpadku vzdělání i vědy. A k určitému zotavení z následku té ničivé války a drakonického náboženského pronásledování došlo až téměř po 100 letech. Jezuité se však uzavření míru mezi katolíky a protestanty snažili zabránit všude v Evropě. Pak korunovaný český a uherský král Leopold I. jezuitům v roce 1656, tedy ještě před jeho faktickým nástupem na trůn, k němuž došlo až v následujícím roce, slíbil, že bude ve svých zemích potírat protestantství, což se týkalo zejména Uher. A v doprovodu císařských vojáků tam proto v roce 1671 jezuité zahájili rozsáhlou rekatolizační činnost. A uherské šlechtě se to samozřejmě nelíbilo a proto proti Leopoldovi několikrát povstali. A samozřejmě zase nepokoje a války trvaly několik desetiletí. A tvrdé jezuitské pronásledování protestantů bylo pak ohroženo panování potom i habsburského rodu v Uhrách, takže řád neměl pouze dohlížet na víru obyvatelstva, ale chtěl být pánem nad životem i smrtí poddaný. A misijní činnost v jezuitu samozřejmě zavedla jezuity až do Asie, jo, například do Indie. Jsou tady samozřejmě spojitosti potom s Čínou, a samozřejmě i s Japonskem. Tam je spousta informací právě v té knize od Jana Van Helsinga. A tady je důležité, že úspěchy jezuitů v Evropě i ve světě zajistili řádu v 17. století i v první polovině 18. století výrazně dominantní pozici, i to i přes skutečnost, že tato dominance byla časově a místně několikrát narušena. Oni opravdu byli vyhazováni z těch míst, které chtěli jaksi okupovat a nakazit tím svým učením. A doba se pak začala ale měnit a vědecký pokrok postupně osvobozoval lidské myšlení a jezuité se začali zabývat rovněž právě ekonomickými otázkami. A tím se dostali pak k záležitosti, které neměly s náboženstvím nic společného. jako jsou například obchod či směna zboží. Jo? Například v Mexiku řád provozoval stříbrné doly a cukrové rafinérie, v Paraguaji čajové i kakaové plantáže, chov dobytka. A vlastně papež Inocenc X. již v roce 1647 upozorňoval na skutečnost, že veškeré bohatství Jižní Ameriky se nachází v rukou jezuitů. Takže to je takový náhled a francouzský král Ludvík 15. vypověděl krátce poté ze země všechny jezuité, když mu odmítli složit přísahu. Takže tam papež Benedikt 14. zastával úřad v letech 1740 až 1758 a tam i začal činnost jezuitu prošetřovat, takže v té Francii opravdu byli konfiskováni státem a naprosta většina jezuitů byla ze země vypovězena. A také i Španělsko, kde rovněž vládla dynastie Bourbonů, rozhodlo v roce 1767 o zabavení jezuitského majetku. Takže oni si procházeli ještě dalšími peripetiemi. Tady je i zajímavost, že v mezidobí rozhodla o ukončení činnosti jezuitského řádu ve všech svých zemích i rovněž katolická císařovna Marie Terezie. I nekatolické Rusko papežské rozhodnutí o zrušení řádu ignorovalo a dlouho se chovalo k jezuitům nejdříve přátelsky, ale nakonec je taky ze zemí vlastně vyvolali takovou nelibost vlády a na konci pak počátku 19. století dokázali opět jezuité v západní Evropě využít příznivých politických okolností, jako je francouzská revoluce, slepé antiklerikální tažení, napoleonské války, vídeňský kongres a jeho snaha sklidnit situaci v Evropě. A proto vlastně papež 1814, Pius VII ve funkci v letech 1800 až 1823 rozhodl o celosvětovém obnovení tovaristva Ježíšova. Takže jsme se takto seznámili krátce jenom s jezuitskými praktikami, ale tady potom navazovalo samozřejmě i působení babylonského bratrstva. A to dokázalo pak mistrně využít, nebo naopak to církev dokázala babylonské bratrstvo využít pro své účely. A když se podíváme na 20. století, na tento řád, tak to znovu obnovený jezuitský řád v 19. století. Pak samozřejmě i činnost ve 20. století, kdy se jezuité objevili v nové podobě, v plné síle a bojovnější než kdykoliv předtím a pokryli celou Evropu sítí svých podřízených politických organizací a římskokatolická církev v úsilí o upevňování své autority nikdy nepolavila. Takže Vatikán zastává názor, že všechny státy podléhají církevní jurisdikci, a proto jsou všichni představitelé státu podřízení církevní moci, kterou musí poslouchat. To tady navazujeme potom na to lodní právo a všechny ty věci, které jsme zmiňovali a Simča. A v současnosti je zcela nemožné rozlišovat mezi třeba černým papežem, generálem jezuitského řádu a bílým papežem, neboť obě osoby zastávají fakticky totožnou pozici. A pokud tedy hovoříme o politice Vatikánu, máme tím vlastně na mysli politiku jezuitů, kteří tento církevní stát ovládají. Samozřejmě i tady potom musím zmínit sarajevskou politickou vraždu rakouského císaře Františka Josefa, a ta byla prvního vhodnou záminkou pro zahájení nepřátelských akcí pak vůči Srbsku. A v hledáčku byla i kacířská Anglie. Vatikán, iniciátor všech těchto jatek, pak i samozřejmě války, jak jsem zmiňovala, prvního světového konfliktu, jsem tentokrát lstivě i rozhodl podporovat po celou dobu války své německé i rakouské sympatizanty. A zatímco vojáci umírali v blátě zákopů, zabíjení granáty a jedovatými plyny, začali jezuité v tichosti plánovat druhou světovou válku. A papežovo oblíbené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a tak se mnoho i dříve porobených národů zase mohlo vymanit z vlivu Říma, kdy hořké plody třeba své zločinné politiky sklidili Loyolovi vojáci v roce 1919 po Versailleském míru. A pod křídla Vatikánu se nedostalo ani Rusko a naopak na jeho území vznikl marxistický, vůči církvi nepřátelský, oficiálně ateistický stát. Takže dosud neporažené Německo se utápilo v chaosu, to je jak dneska. Málo lidí ví, že třeba Německo se nachází říká se, že Česko, ale Německo do toho také patří na určité silné energetické platformě. Proto je důležité i ovládat tady ty geomantické místa a svým způsobem bych tady pak navázala na válku geomantických míst v Evropě a o území, kde se nachází silová místa země a odtud se potom dají velice lehce manipulovat nejen lidé a místa a masy lidí, ale i příroda a zvířata. A tady už potom odpovídáme na současné třeba i 5G, proč se lidé chovají jako ovce, protože opravdu to zase je v knize, já už jsem to i zmiňovala ve svých pořadech Jana van Helsinga Whistleblower, kde je celá kapitola o těch geomantických válkách. Takže potom jsou tady rozbory válek, ale tady je důležité, že dnešní Izrael a Sýrie se rozkládají na území antické země Kanán a někdejší Babylonie, kde byl Bál uctíván jako bůh plodnosti i jako modla v podobě býka či telete, neboli biblické zlaté tele. A papež má údajně v úmyslu využít toto území pro své nové latinské království a proto římskokatolická církev usiluje o proniknutí do této oblasti a znovu obnovení babylonské říše. A katolická církev nebyla, není a nikdy nebude křesťanská. Její hlavním cílem je zřízení nového druhého Babylonu. A Vatikán chce v této oblasti vybudovat nové Jeruzalémské království, zabrat území staré Babylonie. Představitelem nového státního útvoru však již nemá být papež, ale antikrist. A proto lze v činnosti jezuitu pozorovat výraznou snahu o zničení skutečně věřících křesťanů. A zakladatelem církve nebyl Ježíš Kristus, nýbrž Satan, jež k tomu využil různé mocné muže. Proto všechny země a náboženství mají být údajně rozeštvávány proti sobě, aby mohlo vzniknout toto nové latinské jeruzalémsko-babylonské království. Takže současné události si mohou lidé takto pěkně podoplňovat. A kořeny křesťanství a islámu velice s sebou souvisí. Tady se napojím zase na ty slova, protože velice, možná snad ani skoro téměř nikdo neví, že dávno před působením proroka Mohameda se na tom místě, kde teda i s příspěvkem jezuitského whistleblowera Alberta Rivery, který nám předložil hodně faktů, tady je i důležité ty kořeny islámu a skutečného křesťanství. A v místě v těch modlářských zobrazení v Kábě v Mece, kdy třeba i se na tomto místě nacházel hinduistický chrám a Kába představoval Šivu Lingam. Věci Lingam obvykle spojují s mužskou plodivou silou boha Šivy a interpretují jako falický symbol. A západní neotantristé tento pojem dokonce používají jako ustálený symbol penisu. Proto i yoga a různé tady tyhle ty odnože mohou být i z druhé strany nebezpečné, protože jsou tady určité souvislosti, pokud se tady medituje, uctívají tady tihletí bohové. Opět je tam rozsáhlá kapitola, já nemám teďka čas, abych vstupovala Simči do toho, ale tady do toho vysílání.
Můžeš ale kouhně,
třeba,
můžeš
třeba tady souvislosti s těmi jmény je, že před Araby bylo toto území ovládáno legendárním staroindickým panovníkem Vikramadityou a nazývalo se Aravastan, to je Arábie. A předpokládá se, že islám převzal své znalosti z oblasti matematiky, vědy, astronomie, literatury, medicíny a architektury ze staré Indie a védské kultury. A slovo Allah pochází ze sanskrtu a označuje jedno ze jmen ženské formy boha Šivy nebo jednu z podob Šivovy manželky Durgy. A z dalšího Šivova jména Makešvar, Nageshvara, pán hadů, vznikly později názvy Makach a Meka. Ze slova Ramadiana, význam meditující o králi Rámovi, sedmém vtělení boha Višnua, vznikl termín Ramadán, devátý postní měsíc islámského kalendáře, a proto muslimové vlastně nevědomky během půstu uctívají krále Rámu. Kábu vyznavači islámu označují jako svatý dům boží. V sanskrtu se toto místo nazývá Garbha, to je posvátný chrám. A chrám pochopitelně není nic jiného než dům boží. A Kába byla před islámem známá jako Karbha. Védský chrám poskytoval prostor 360 bohům, z nich nejdůležitější byl bůh Višnu, ležící uprostřed a obklopený ostatními bohy, včetně Šivy, znázorněného ve formě lingamu, černého kamene. Šivův lingam, černý kámen, najdeme v současnosti v mnoha védských chrámech po celém světě. Není tedy náhoda, že kameny stejné formy i barvy, jako v Kábě, se vyskytují v mnoha hinduistických chrámech. A důvodem je skutečnost, že Kába byla dříve védským chrámem. Mohamedův děd i strýc byli v chrámu v Kábě dědičnými kněžími a Mohamed nechal v tomto chrámu zničit všechny bohy s výjimkou Šivova lingamu, neboť jeho rodinní příslušníci náleželi k takzvaným šavitium, nebo šajivitům a šivaistům, a tedy uctívačům Šivy. Dnešní název šíité pro vyznavače jednoho z islámských směrů pochází z védského termínu šajivité, a to jsou stoupenci boha Šivy. Šiva má na hlavě půl měsíc, což v současnosti lze spatřit v mnoha védských chrámech. Půl měsíc je také známým symbolem islámu. Muslimové, kteří se při modlitbách klaní černému kameni v Kábě, tak vlastně uctívají boha Šivu, a tedy významného pomocníka samotného nejvyššího boha Krišny. Pozor, slovo islám se tedy dá odvodit ze sanskrtských slov Isa a Alayam. Výraz Isa znamená v sanskrtu Bůh a Alayam znamená místo. Chrám je podle tohoto místem, kde je přítomen Bůh, a Šiva byl bohem Mohamedových rodinných příslušníků. Název nově vzniklého náboženství islám tak označuje místo boží či chrám boží. Takže muslimové budou tvrdit, že jejich víra je pravá a původní, třeba že tím naprosto ignorují vědecké kořeny islámu, o níž existují jasné důkazy. A do zdí Káby mají být vyryty nejenže verže z Bhagavad Gita, to je píseň vznešeného, jedna z nejvýznamnějších posvátných knih hinduismu, mám ji i doma, a sanskrtu, ale také vyobrazení boha Krišny v podobě malého dítěte u pěstonky Jašody, nebo obraz znázorňující pravděpodobně mýtického ptáka Garudu. V indické mytologii jízdní zvíře Višnua má nejen orly, ale i také lidské rysy a zabíjí hady. Je to na YouTube, je tam mnoho videonahrávek zobrazujících vnitřek posvátné Káby, takže se můžete s těmi nástěnnými nápisy seznámit. A za zlatými dveřmi uprostřed svatyně má být umístěno schodiště a zbytky Šivova lingamu. V encyklopedii Britannica se uvádí, že v Kábě dříve se nacházelo vyobrazení 360 hinduistických božstev nebo model, jež byly později zničeny Mohamedem a celé místo pak bylo zasvěceno nově vznikajícímu islámu. Obyčeje muslimských poutníků, kteří se účastní velké pouti do Mekky, Hadžeč, se velmi podobají zvyklostem vyznavačů hinduismu při návštěvě hinduistických chrámů. Jo? Takže podobnost nenacházíme pouze u islámu. Existuje mnoho důkazů o tom, že Ježíšovo učení vychází z védské nauky, se kterou se seznámil ve svých ztracených letech v uvozovkách, o nich se Bible nezmiňuje a jedná se o období mezi 12. až 30. rokem Ježíšova života. Zajímavost je, že ze slabiky Om vzniklo slovo Allah, když ho dáte do vodorovné polohy. A jsou tady mnohé paralely mezi křesťanskou naukou a hinduismem nebo buddhismem. A významné části Ježíšova příběhu se dokonce kryjí s historií Boha Krišny. Takže toto jsou takové zajímavosti a je důležité připomenout, že i k tomu islámu, například papež na raketový vzestup islámu okamžitě reagoval a vystavil pro arabské generály zmocnění, ve kterém jim dává svůj souhlas s dobytím severní Afriky. Vatikán se finančně podílel na vybudování mohutných islámských armád a jako protihodnotu žádal 3 protislužby. Za prvé, zničení židů a křesťanů, skutečných věřících, neprávem označovaných za heretiky. Za druhé, ochranu mnichů řádu Augustinianu a římských katoliků. A za třetí, dobytí Jeruzalému pro jeho svatost v uvozovkách vatikánského papeže. Takže postupem času moc islámu výrazně vzrostla a židé a opravdoví křesťané byli likvidováni a Jeruzalém v roce 637 dostal do rukou muslimů a římští katolici a jejich kláštery nebyly v době obléhání Jeruzaléma a dobytí města cílem útoku. To jsou takové opravdu zajímavosti, je toho velice mnoho a ta podobnost a souvislosti to, co se děje dnes, kdy vládci tohoto světa musí následovat papeže, protože většina peněz se nachází v Římě a peníze představují moc, tak tvrdošíně se však i udržuje všeobecné přesvědčení, že většina peněz je v židovských rukou. Kdo pak asi tyto zvěsti rozšiřuje? A Vatikán stále naříká, že je na mizině a ve skutečnosti však vlastní mnoho trilionů. To je 10 na 18, a tedy jednička a 18 nul dolarů. A Vatikán je stát sám pro sebe. Je to politický stát, jako občanství člověk nabývá okamžikem pokropení svěcenou vodou a tedy křtem. A takové lidé se tak dostávají v první řadě poddanými Vatikánu a teprve až pak občany státu, tady navaznost potom na rodné listy, v níž se narodili a kde žijí. Takže se tomu říká známé historicky vzato a prorocky vzato, že naším nepřítelem je děvka babylonská v uvozovkách a Satan využívá Vatikán k tomu, aby nás zničil. Jen málo lidí však uvěří tomu, že je Řím propojen s ilumináty, svobodnými zednáři a ateisty, členy Lions klubu, mezinárodní humanitární organizace založená v roce 1917 a sama se označuje za spolek podporující zásady dobrého vládního systému a řádného občanského chování. Řím kontroluje banky i světovou ekonomiku, jak již víme, a média mu slouží k manipulaci celého lidstva. A konečným cílem má být jediná světová církev a jedna světovláda. Takže toto nám popsal River kdy Satan využil pro babylonský satanský systém dvě osoby, a to byl Semiramis a Nimrod, a pak následuje vlastně zase povídání o tom babylonském chrámu, o Bálovi. Nicméně hodně odpovědí máme v rituálu olympiády, kde tady tyto všechny věci zase skládají další mozaiku, co chystají. Takže to je za mě a pokračuj si mi.
Moment, moment, já do toho vstoupím. Vzpomenu, dámy a pánové, infovojnu.bz, pořad ze 7. srpna letošního roku, dopoludně na Infovojně, kde byl hostem Luboš Volko, katolický kněz, který zmiňoval, a velice dobře to tam říká, a proto je také teď zbaven už dočasně 13. rokem pastorace, takže tam zmiňuje jednu důležitou knihu. Spiknutí ke zničení církve zevnitř. V tomto díle Taylor Marshall se zabývá tématem, které má dnes úmyslně tedy se ignorovat. Bylo by nepoctivé a nezodpovědné pouze konstatovat fakta o současné vnitřní krizi církve a zabývat se symptomy. Musíme zkoumat samotné kořeny krize, které lze v rozhodující míře označit za infiltraci nevěřícího světa a zejména zednářů do církve. Infiltraci, která podle lidských měřítek mohla efektivně uspět pouze pomocí dlouhého metodického procesu. Kristova církev vždy byla a vždy bude pronásledována. Vždycky do ní budou pronikat její nepřátelé. Nejvyšším strážcem v církvi je římský papež, vrchní pastýř biskupů i věřících. Od té doby jsou v církvi vetřelci, kněží, biskupové a ve velmi vzácných případech i papežové. Odvážní biskupové, kněží i laičtí věřící za posledních 50 let tak to byli na poplach několikrát. Ti, kdo v církvi zastávají odpovědné úřady, však jim nevěnovali pozornost, no, jak měli, a tak se vetřelcům, tedy vlkům v rouše beránčím, dařilo nerušeně páchat spoušť v době božím, tedy v církvi. Ani ten nejzákeřnější plán na zničení církve zevnitř ale neuspěje. Je to vydáno v češtině v loňském roce 2023 a kniha se tedy jmenuje, má krásný obal s Vatikánem, tedy Infiltrace Taylor Reed Marshall. Pán kněz, tedy Lubomír Volko, to tam jasně říkal, že když zkrátka skládá pak kněžskou nějakou přísahu a biskup ho tam přijímá a blablabla, tak mu položí tam ruku a on musí přísahat. Přísahej poslušnost a oddanost mně i mým následovníkům nebo nástupcům. To znamená samotnému biskupovi poslušnost a oddanost. A on to tam zmiňuje několikrát, když se tam odvolává na to, proč někteří dělají tajto a někteří dělají tajto. Tak, mám tu ještě dotaz od Staňky, takže ji zdravím. Martine, poslouchám vysílání a přemýšlím nad tím, jestli mám nebo nemám vystoupit z církve. Do církve jsem se dostala jako mimino, protože rozhodli tak moji rodiče. Vím o případu, kdy jedna známá vyloženě napsala, že vystupuje z církve, a to bez udání důvodu. Za pár minut jí přišel e-mail, to je dobrý, že tady udělat elektronicky, tomu se zasměju, takže to respektují, a zajímalo by mě, co na to řekne Simonka. Děkuji za vysílání. Ale moment, já ještě potřebuji zmínit, Simon, tak si pomalu rozmýšlej tu odpověď, zda vystupovat, já bych řekl, že určitě ne, vždycky je to o lidech, dámy a pánové. Samozřejmě, že ta římskokatolická církev nikdy se nejednala tak, jak kázal, aspoň v těch evangelích, která se nám dochovala, a v dalších věcech, jak kázal tedy Ježíš Kristus a co říkal, že ano, jinak by nebyli vyžraný jak prasata, lec kteří, neříkám, že všichni, že ano, čest výjimkám, třeba našemu kadeňskému panu knězovi, a dalším tak zkrátka vyžraný jak prasata a ověnčený zlatem a žijícím si v majetku. Uvědomte si, jaké ohromné mají nemovitosti. I díky tomu zákonu o narovnání tedy státu s církvemi, jak se nám to tady říkalo v České republice, teď mi vypadl ten název, jak se jakoby lidově ten název říkal, tak vy mi asi, když tak připomenete, dámy a pánové, důležité je, že mají baráky, domy, nemovitosti, mají polnosti, mají lesy, všechno tohle to jim bylo dáno. Za úplatu 5 miliard do toho vrazili, Topka to přiznávala, Karl von Schwarzenberg, Maria a blablabla, nevím, kolik ten Jantar měl vůbec jmen a je mi to jedno, tak zkrátka ten o tom plkal, když si asi měl nějakou buď to střízlivou chvilku, nebo zrovna nespal, nebo zrovna počúranej, tak ten vám o tom plkal, že do toho navalili 5 miliard, aby uplatili poslance, tedy aby restituční zákon, už jsem si na to vzpomněl. Takže to je důležité zmínit, ale vždycky v každé organizaci jsou přeci dobří lidé a musíme chápat, že tam vždycky jsou nasazení i zmetci. To je všude. Musíte rozdělovat, co to je víra, dámy a pánové. Musíte rozdělovat, co je to náboženství, to je to psaný kodex, blablalala, jak se máte chovat, pravidla a takovýhle krávoviny. Protože tím desaterem se nikdo prakticky neřídí. Božím desaterem boží přikázání, že ano. A musíte se znát, že samotná firma, která se jmenuje církev, to jsou tři různé věci. Vaší víru vám nikdo, Staňko, nebude přeci brát. A jestli chcete žít podle toho desatera, anebo toho, co je načrtnuto jakoby v těch společenských pravidlech chování a soužití mezi lidmi, bytostmi a dalšími věcmi, tak to je zase to náboženství. A jestliže to kujví ta církev, pak by mělo být na snadě pokusit se to samozřejmě o tom informovat, o těch svinstvech, vynášet to na povrch a začít to nějak čistit. To je tedy ode mě. A chtěl jsem zmínit Simonka, ten přednes, co tady dlouhý měla, bylo to teda, počítám z angličtiny, bylo to počítám teda z Austrálie, takže s náma to nic nemělo společného, museli bychom tam mít zobrazeny, počkejte, já vám to dám na proklik, teď vám to dám, abyste to viděli na Odyssey, ono to je špatně vidět, ale jde tam o kapitálky, jde tam o psaní vašeho, nebo napsání vašeho jména, kapitálkami. To znamená všechno velkým písmem. Tak, jak máme na řidičském průkaze, máme to na občanském průkaze a Bůh ví, kde to všude je. To znamená, že jsme zapsáni do té korporace. Šlo tam o to, že není psáno, já jsem tady dal pro příklad Tomáš Marný, když je všechno velkým, tak je to na šajze, je to na prd, jsme v korporaci. Teoreticky, když je to Tomáš s velkým T, a Marný s velkým M, tak by to mělo být jako podle té angličtiny v pořádku. Musím narovnat to, co tady Simonka říkala, ten Blackův slovník, právní slovník. Jsou to dvě obrovské bichle, které prakticky dneska nejdou sehnat. Jejich cena je dohromady obou svazků, tak někde kolem mezi 5 až 10 tisíci jsou prakticky vyprodány. Jsem rád, že jsem měl čest jeden vidět a nahlédnout do něj osobně. Tak to bys chtěl znova to vytisknout a vydat, ale on to asi nikdo tak neudělá. Ty odkazy, které tam jsou. Pak jsi tam měla odkazy na nějaký americký, nevím co, to jsem z toho úplně zmatený, protože nám to řekne úplný prd. A pak tam byly rozebírány věci, jak se co píše v angličtině a to nám teda teď řekne taky prd. Ale je důležité určitě, aby si lidé uvědomili právě ty kapitálky ve svých jménech na těch úředních dokumentech. A pak by se měli odvolávat na tu právní fikci. Teda aspoň, jestli to tak chápu správně já, že zastupují právní fikci a jestliže úřady chtějí nějaké pokuty, insolvence, já nevím co, tak zkrátka odkazovat je, ať si to vybírají od té firmy nebo kdo to spravuje, vy to jenom jdete zastupovat k tomu další danému orgánu. Toť je aspoň, jak jsem to já pochopil, ale neříkám, že to chápu správně. Simon, co k té církvi, vystoupit nebo ne? Co se ptala Staňka?
No dobré, lebo ešte som mala nejaké veci, čo sa ohľadne Janky týka, ale akože ona to úplne všetko perfektne akože povedala.
Áno, ale to už neviem, čo som aj tak chcela povedať, to je jedno. Ale čo sa týka teba, hej, no takto, hej, aby som to preložila vlastne do obyčajného jazyka.
No to ano, potrebujem, to... aby to pochopili lidi, ja som, mne z toho jde no, taky hlava kolem, když to čteš a vôbec nevím, kde
no,
sme.
No, ja viem, no to sú ťažké veci, no takto, ja ti poviem, ja som ti to tam poslala teraz, ten je? Dokument, áno, je to z angličtiny, je to preložené, hej, je to vlastne z anglického článku. Áno, a je to vlastne, bol to odkaz vlastne z toho gramatického podvodu, ale tam je viacej toho samozrejme, tam je toho viacej, to je, hovorím, to je nekonečný príbeh, hej, takže a toto som dala kvôli tomu, že teraz, že toto si potrebujeme vedieť, lebo ono vlastne v tom gramatickom aj podvodu je samozrejme napísané, že teda, čo je priezvisko? Priezvisko je vlastne, je to vlastne akože, čo sa plazí z dola, áno, a to je vlastne, lebo tu treba pochopiť samozrejme Bibliu. Áno, čo je v Biblii písané. Ja viem, že niektorí ju zdehonestujú samozrejme a hlavne teda cirkev ju zdehonestovala, tú Bibliu. Áno, ja som mala asi pred 2 rokmi tú reláciu ohľadne tých 10 prikázaní, jak to vlastne otočili všetko. To je jedna vec. Ďalšia vec, čo chcem tým ešte povedať, čo je cirkev? Cirkev je takisto, ja som to hovorila aj v reláciách, že vlastne v Biblii sú všetky poprekrucované slova. Áno, aj cirkev. Cirkev tam nemá patriť do Biblie. Áno, cirkev je vlastne eklesia a eklesia je zhromaždenie. Hej, Ježiš Kristus nevytvoril žiadne náboženstvo, žiadnu cirkev. Áno, on chodil ako hlásať navrch a medzi ľudí chodil, áno, aj keď bol síce takto, a keď bol, áno, je to v Biblii napísané, že bol v nejakom chráme a on povedal, že to má byť ako, že chrám teda môjho otca, ale on to len preto urobil, pretože oni už vtedy stávali všelijaké chrámy, všelijaké kostoly a znehodnocovali vlastne Božie meno. Tak, jak teraz aj Janka povedala, že vlastne, že aj tí jezuiti, oni majú jezuitské spoločenstvo Ježišovo. No a to znamená, že oni nehodnotili meno Ježiša. Áno. Takisto, čo sa týka Božieho mena, samozrejme. Áno, ja som to tam spomenula. Tam je to písané trošku, áno, je to trošku zložité, to tam písané. Ja som to tiež musela prečítať aspoň 10 krát, áno, a aby som vôbec tomu presne porozumela, že teda ja ako tomu rozumiem, len ide o to, že tie slova sú trošku nejako poprehadzované z tej angličtiny. No a tam ide hlavne o to, že proste tam ten Vatikán, on vytvoril vlastne toho človeka, tú osobu, toho občana, áno, a tam je teda písané, že oni majú teda tých svojich bohov oni majú, to je množné číslo, ale neuctievajú Boha, toho pravého Boha. A to je ten živý človek. Ten živý človek má za tým pravým Bohom a to je niečo iné, samozrejme. Áno, a toto je sústredené teda na ten Vatikán, teda že Vatikán vytvoril toho, tú osobu, ktorý tú osobu teda, a tí ľudia, tie osoby, oni vlastne idú za tými Bohmi. To znamená, že tam je tých viaceré aj náboženstvie, čo je vytvorené Vatikánom, však ja som to už hovorila aj v reláciách, že to je vytvorené Vatikánom. Vatikán teda vytvoril všetky náboženstva a je ich až 33 000 náboženských denominácií. Všetky sú vytvorené Satanom. Teraz to aj Janka povedala, áno, všetky sú vytvorené Satanom, všetky do jedného. Áno, a samozrejme prvá je katolická cirkev. Áno, a preto je to aj to písané, že bohov, to znamená, každá cirkev má svojho boha. Áno, každá cirkev uctieva nejakého svojho boha. A týchto bohovia sú padlí anieli. Áno, aj teraz to Janka spomínala. Hej, spomenula len z časti, ale je až 33 000 náboženských denominácií. Hej, takže aby sme sa tomu rozumeli. A to je o tom, že ten Vatikán vytvoril vlastne aj teda ten common law, teda lodné právo, áno, aj keď je to síce z francúzštiny, je to z francúzštiny akože vytvorené, je tam jazyk teraz z francúzštiny, ale tu ide o to, že tá angličtina, hej, ktorá bola vytvorená tiež iluminátmi na zotročenie ľudstva,
aby proste, aby tí ľudia tomu nerozumeli. Áno, to znamená, že, ten, že tá gramatika je v podstate je mŕtva. To všetko je mŕtve. Tak jak to tam bolo popísané, hej, lebo on vytvoril, Vatikán vytvoril všetko, nie len teda náboženstvo, ale vytvoril aj politiku. Všetky tieto štátne inštitúcie, ktoré existujú, vytvoril Vatikán. Áno, a potom už vlastne tie odnože, oni už majú potom svoje spoločenstvo, oni si už potom svoje vytvorili. Ale to je všetko platené Vatikánom. Áno, a Vatikán má odkiaľ peniaze? No, Vatikán má peniaze vlastne z tých našich koraterárnych účtov, hej, za ktoré každý človek má hodnotu vyše milióna dolárov alebo euro, alebo to už je jedno. A tým, že je teda pod tým ten človek, tým, že je pod tým lodným právom, sa na tej burze obchoduje a to všetko ide Vatikánu. A však oni majú veľké sklady zlata. Hej, oni to väčšinou platia v zlate. Prečo sa stratilo? Aj štiek sa stratilo zlato. Áno, počas druhej svetovej vojny. Lebo to, oni povedali, že to ukradli, alebo že sa stratilo a to je jedno. Ale to je platené. To sú platené tie koratelári tých ľudí. Áno, a preto aj Vatikán je najbohatší. Hej. Lebo tam sú tie, to sú tie naše peniaze a tie peniaze to sú vlastne toho, každý človek vlastní časť pozemku. Má nárok, aj tuto to bolo, jak som to hovorila, hej, má časť pozemku, áno, a teda prírodných zdrojov, to je od Boha. Jak som to aj už dávno som to aj hovorila a zopakujem to, hej, a tu je to, aj tuto je to jasne napísané, bolo to spomenuté aj z Genesis, áno, a tam je to jasne napísané, že ten človek je samostatná ako živá bytosť, áno, teda suverénna síce, to je taký nový význam alebo nové slovo, že suverenita, ale to je živý človek proste, že on má právo, lenže zase, čo je živý človek? Živý človek sa má riadiť božími zákonmi. Áno, božími zákonmi. Pokiaľ sa ale neriadi božími zákonmi, není živý človek. Takže na to môže zabudnúť. Áno, a tuto to bolo tak zložito inak spísané, tu je to tiež opísané, ale trošku je to, bolo to zložito, preto to hovorím do normálnej reči. Hej, a ešte chcem povedať k tomu majetku. Hej, ten majetok, tým, že každý človek má právo zdarma, áno, zdarma od Boha, pretože to má od Boha dané, že on je vlastníkom vlastne zeme, pretože Boh dal človeku zem, aby ju teda obrával, áno, a ten Vatikán si to uzurpuje teraz, si to uzurpuje tým, že, teda, že si skupuje vlastne tie duše. Áno, a preto sú umrtvené vlastne tie duše. Vymysleli si samozrejme ten anglický jazyk, áno, ktorý je mŕtvý. To je mŕtvý a kde sa vlastne používa všade v týchto všetkých tých dokumentoch, hej. Či je to pás, áno, všetky zamestnanecké tieto zmluvy a všetky dokumenty, čo je v súdnictve, áno, čo som teda spomenula, čo teda aj bol spomenuté v tom článku. Hej. Takže o toto ide, že proste, že oni, preto je ten Vatikán vlastne, on potom, jak skupuje vlastne tie duše, hej, tých ľudí, hej, a dáva tým je vlastne, by som povedala, to je ako, to znamená teda, že tí ľudia vlastne, teda ten občiansky preukaz a toto, to znamená, že je vlastne ten, že je otrokom toho štátu, toho, ktorého štátu, lebo všetky štáty sú podriadené Vatikánu, lebo aj štát je otrokom Vatikánu, áno. Takže, no a jak vládne Satan? No, Satan vládne duchovným spôsobom. Áno, duchovným spôsobom. A tak tiež, ak však ja som to aj hovorila, akurát minulú reláciu, čo som mala o tých Židoch. Kto sú Židia? Áno, a toto si treba všetko vypočuť. Nebudem to tu teraz znova na novo opakovať. Hej, a lebo toto všetko súvisí so všetkým, áno, že teda proste, lebo tí Židia, oni ovládajú celý svet, áno, a teda kto sú Židia, to som hovorila v minulej relácii, kto sú Židia. Hej, takže oni vlastne vládnu.
Ano, a samozřejmě základom alebo hlavný vodca je teda ten Satan. Ano, a on vládne teda tým duchovným spôsobom. A oni sa s ním, neviem, možno cez ten CERN sa s ním spojujú, alebo neviem, akým, myslím, že cez ten CERN sa spojujú. Samozrejme, že oni to v minulosti nehovorili, lebo to všetko bolo utajované, a aby sa ľudia podriadili, aby ľudia indoktrinovali samozrejme, aby im vymili totálne mysle, a vidíme to teraz. Hej, a hlavne pri tom očkovaní sme to videli. Hej, že tí ľudia proste sa podriadili, pretože boli totálne negramotní. Hej, a tak vidíme to aj teraz, že proste ľudia chcú bojovať proti tomu systému, sú teda nesúhlasia s týmto systémom. Áno, a hovoria napríklad ten Zítko, áno, alebo ten Magat, ale z tej nevedomosti ich uväznili, a proste to je tá negramotnosť, tá gramatická negramotnosť. Áno, proste, že proste oni nepoznajú ten právny systém z tej negramotnosti. Áno, samozrejme, ani ja všetko neviem, hej. Takže, lebo hovorím, ja som tiež ten článok musela prečítať aspoň 10 krát, aby som to teda aspoň takto vysvetlila, jak to teraz vysvetlím teda z toho normálneho jazyka. Hej, takže asi takto, ale budeme pokračovať samozrejme na budúce, lebo to ešte má pokračovanie. Ja tam budem hovoriť samozrejme o tej pozemkovej veci a potom aj iných veciach, hej, o zákona dôvery a iných veciach samozrejme, čo sú dôležité, lebo hovorím, že toho je strašne veľa, to je nekonečný príbeh. Na ako sa z toho vymaniť. No ľudia, jak stále hovorím, ľudia sa musia si vydobiť naspäť svoj pozemok. Áno, svoje práva na pozemok, pretože pôda patrí im. A proste tým, že pôda im nepatrí momentálne, v tejto dobe momentálne, ako v súčasnosti im proste nepatrí tá pôda, pretože si nemôžu svojvoľne nárokovať na nejakú pôdu, takže im nepatrí, lebo si ju musia kupovať. Musia si kúpiť pozemok, musia si postaviť dom, samozrejme za peniaze, áno, a tak ďalej. Proste nemôžu svojvoľne len tak si niečo vystaviť. A ešte dokonca musia mať súhlas od štátu, áno, a tak ďalej, tak ďalej. Proste im nič nepatrí, nič, absolútne. Takže toto si treba uvedomiť, a jedine jakým štýlom, no tým štýlom, že proste musia ľudia sa musia spojiť samozrejme, lebo to musí byť skupinové, pretože on tých ľudí hneď odbijú. Áno, že čo vy tu chcete, hej, a ostatní sa podriadujú a vy ste tu sám, hej, takže asi takto. Takže to musí byť skupinové a musí to byť teda, hej, teda všetci to musia s tým vlastne súhlasiť, áno, že čo bude ďalej, akože, a si vlastne nárokovať na tú pôdu. Áno, a samozrejme Vatikán teraz bude sa posilovať, jak to teraz Janka spomínala, tým tretím chrámom, áno, vystavením tretím chrámom, a to bude posilovať vlastne. Táto demoralizácia a degenerácia a vlastne vojny a tak ďalej, hej, to všetko bude posilovať len. Hej, a ľudia tomu dávajú silu. Ľudia to posilujú tým, že sa zúčastňujú týchto volieb, áno, a pretože voľby sú o čom? Voľby len to, že dávajú súhlas, svoj hlas, áno, a svoju dôveru vlastne tomu politikovi, aby konal za nich. Takže potom oni teraz, keď sa sťažujú, tak čo sa sťažujú? Na čo chodili voliť? Prečo chodia voliť? Takže toto sú všetko veci, ktoré súvisia so všetkým. A pokiaľ toto budú posilovať, tento systém, áno, a hlavne tých štátnych úradníkov, tak to nebude mať konca, bohužiaľ. Takže ja, ako som povedala aj minule, to ja vidím jediné riešenie fyzicky odstrániť týchto ľudí.
Inak to ja ako osobne nevidím, pretože určite nie žiadnymi petíciami ani žiadnymi demonstráciami, proste oni sa tam len vyrehlia, smejú sa z okna a proste to vôbec neprichádza do úvahy. Žiadne demonstrácie, žiadne petície, ani nič také, ani vypisovanie, ani nič také. Proste raz a navždy úplne zničiť až do koreňa tento systém. To je jediné riešenie a jediná cesta. Jediná cesta.
Dobře, a co Jany? No a nedostal jsem, nevím, jestli si teda odpověděl, že tam vystoupit z církve, nebo ne.
Ale ano, vystoupit z církve, samozřejmě, však o tom to to je, že však táto církev je satanská. Tak kdo chce zotrvovat v satanské církvi? Hej, však vidíme to, že oni sú jak sú mocní, áno, a proste podporujú LGBTI, podporujú vlastne celý ten satanistický systém. Tak samozrejme, že vystúpite, tak asi nebudem podporovať nejaké satanistické rituály a proste tento systém ako taký. Takže a je to viditeľné, proste, keď niekto to nevidí, tak proste tak mal by začať so študovaním. Áno, mal by, že kto sú títo všetci, títo tento pápež a tak ďalej a títo ostatní, títo cirkevní hodnostári a tak ďalej a tak ďalej. A vieme, že zneužívajú malé deti a tak ďalej. Áno, však nebudem to tu hovoriť, však to od toho je plné správy sú o tom.
Dobře, dobře. A co, Jany? Musíme končit?
Ano,
máme.
Tak já jsem hodně přemýšlela nad tím, jako jestli vůbec se toto všecko dá nějak zachránit, protože 30 let se věnuju prostě celkově člověku a svým způsobem, když vidíme, jak se to lidstvo chová, jestli tady ještě jsou vůbec lidmi, protože to, co dnes je, tak jako vůbec nevykazuje ani to lidství, jo? Takže, protože přirozenost člověka je to, že uteče anebo prostě se brání, ale lidi s tím souhlasí, nebo to, co tady chodí, ty fyzické těla a hlavně oni tady ty bytosti žijí vlastně a radují se na základě toho, že vlastně mají ty peníze, ale dokážou se radost nebo radovat bez těch peněz. Jo, to prostě ta past jsou peníze, já to zdůrazňuju pořád a každým dnem přemýšlím nad tím, protože se s tím potýkám, jakože člověk vychází a veškeré radosti, které i teďka lidi mají, ať dovolené a to můžou někam jedny, za všechno platí. Dokážou se radovat bez toho, aniž by si něco zaplatili. Dokážou jít do té přírody v místě bydliště, aniž by museli platit prostě za dopravu a kupovat si drahé svačiny a jít jenom prostě na studánku a být třeba půl dne hladový a být bez toho jídla a tak dále. Takže prostě lidi jsou v pasti a my, kteří si uvědomujeme tu situaci, tak jsme s nimi. A myslím si, že kdo by zachraňoval takové lidstvo? Proč? Tak dejme si tuto otázku všichni ostatní, když živíme všichni tento systém a jsme opravdu ve velké pasti a jsme ve vězení, jsme ve Faradayově kleci, frekvenční, jo, a tu frekvenci živíme za sami, našimi těly, takže i když ti, kteří meditují a o sebe se starají a furt čistí, tak naberou veškerou tu energii k tomu, aby živili zase jenom ten systém. Oni si myslí, že živí sami sebe a že to dělají pro sebe. Ale všechny tyto věci jsou podchycené tím satanem, protože ten vytvořil tento svět. Takže my všichni to živíme a každý si musíme pokládat každý den, každou minutu tu otázku, co je vlastně důležité tady a teď v tomto okamžiku. Protože všichni jsme v pasti v těch penězích a zkuste si zažít ten den bez těch peněz jeden a uvidíte, jak jsme v té pasti. Takže nevím, jestli vůbec z toho nějaká cesta je než totálního kolapsu a zhroucení, tak jak to udělali civilizace před námi. Tak to je za mě. A hezký večer, dobrou noc.
Tak hezký večer a dobrou noc.
Dobře, dobře, dobře. Tak já děkuji Simonce, zdravíme do Spejnu, do takého Španělska. A na Zlínsko děkuji tedy Jany Slánské za dnešní 2 hodinky povídání. No a dali jsme to tak nějak dohromady se vším všudy, aby to bylo trošku pochňouknutelné, protože na ty kapitálky jsem byl upozorňován už já kdysi a pak na to byly ještě na Facebooku a šlo na to najít dokumenty a já se vsadím, že ještě když lidé budou hledat, tak na to videa najdou, aby o tom věděli, aby se o tom mohli dozvědět více a aby se mohli sami informovat, protože o tom to je, abyste to pak mohli šířit a šířit a šířit, dámy a pánové. Takže to bylo 121. vysílání tedy necenzurovaných informací, aby jsme to měli se Simonou a s Jany. Takže já vám děkuji, dámy a pánové, za pozornost, děkujeme za šíření, za diskuze. Simon, se můžete poslat maila, já už ho tam zase přiřazuji, abyste o něm věděli. Takže je tam, sice jsem to napsal kapitálkama, tedy všechno velkým, ale nějak blbě se mi to tady přehodilo, takže si to napište všechno malým, protože počítám, že to má být všechno malým v mailu, snad neexistuje žádná e-mailová adresa s velkýma písmenama, takže snad to nebude takový problém, že jsem to tam skopíroval, zkrátka už jsem na to neměl čas, tak jsem to takhle tady přešvih, abyste to tam měli. Zkusím to tedy předělat tady ručábo, než to uložíme do archivu. Takže můžete diskutovat do archivu. Dám to vatikánský podvod, dám ten 41-stránkový dokument, ze kterého tedy Simonka tady načítala, tak ho dám do pořadu, abyste se na něj mohli kouknout. Bude v archivu Svobodného vysílače, abyste sami mohli studovat, ti dámy a pánové. Takže toť asi všechno k dnešnímu večeru. Budeme končit, nebo musíme končit, protože Jarda už je jistě s nočním proudem Rádia Meta zde na Svobodném vysílači nachystán a pojede prakticky zase až pak s tím rozjezdem pondělním do 15. hodiny. Takže jo, takhle se to má. Díky za pozornost a mějte se krásně.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Otroctví myšli je nejhorší formou